Ovo je Radio Beograd 1, 17:09, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Današnja tema nam je internet u najširem smislu reči. Bez njega se definitivno više ne može. Napravljen je jedan novi svet u kome ima svega, ljudi, knjiga, filmova, radija i televizija, igara, ali najizbiljnijih, recimo, naučnih radova, naravno mnogo robe, usluga i para. Kao i običnom svetu, da bi se došlo do cilja, potrebno je znati ili imati adresu. Srpski adresar vodi registar nacionalnog internet domena, a Srbija se u tom sve važnijem paralelnom svetu piše RS latinicom ili Srb ćirilicom. Eto tek nekoliko mojih reči na početku. Studio je pun gostiju, pa onda ne znam kojim redom da krenemo, ali recimo imamo internet konsultanta Miloja Sekulića. Kako biste vi kao internet konsultant rekli ljudima koji ne mogu bez interneta, nisu u tome sigurni? Šta je vaša uvodna rečenica?
Dobar dan, hvala na pozivu. Čast mi je da sam u ovom društvu danas u vašoj emisiji. Moja uvodna rečenica je da je čaša u stvari do pola puna. Zašto? Pa ja sam već 10 godina u ovom poslu, možda i nešto duže pratim situaciju vezanu za internet u Srbiji i znate, s vremena na vreme se pojave neke statistike o takozvanoj internet penetraciji. Šta je internet penetracija? To je statistički podatak koji govori o tome koliko je građana, da kažem, određene države, znači sa nekog prostora, aktivno na internetu. Šta pa opet znači da je neko aktivan na internetu? Opet neko statističko posmatranje. Da li to znači da je pogledao svoj mail bar jednom dnevno ili da je surfovao bar jednom u 7 dana? To sad nije toliko bitno, to je pitanje stručnjaka koji se bavi tim poslom, ali u svakom slučaju po nekoj metodologiji koja je jedinstvena bar u Evropskoj uniji, to je takozvana Eurostat metodologija koju naš Zavod za statistiku Republike Srbije sprovodi istraživanje penetracije interneta u Srbiji već godinama i jedina smo zemlja van Evropske unije koja, zahvaljujući profesoru Vukmiroviću Safona i njegovom timu, to već godinama radi po toj metodologiji. Znači, konačno je, Bogu hvala, što bi vjerovatno rekao vaš jedan od naših gosti je danas ovde, smo prešli 50% te internet penetracije. Znači, Srbija je konačno došla u situaciju da je preko 50% prošle godine, u septembru su izašli ti podaci, da je preko 50% njenih građana aktivno na internetu. E sad, nažalost, da ne pominjemo o kome se radi, međutim, neki mediji su objavili ovakvu vest: pola građana Srbije ne koristi internet. I ilustracija je bila jedna čaša koja je do pola puna vode. I sad pitam ja vas, da li je bitno, da li smo optimiste ili pesimiste, da li posmatramo da je čaša do pola puna ili do pola prazna? Ja sam večiti optimista.
Da li je to put da to... bez povratka? Dakle, da li se čaša neminovno i nezaustavljivo puni?
Pa, apsolutno da, osim ako se ne desi ono što je opisano u filmu Planeta Majmuna, osim ako ne dođe do potpunog kraha naše civilizacije, što bi rekao moja draga koleginica Dragana Đermanović, ono što je sigurno tačno, internet nikada neće biti manji. U kojoj će on formi biti, sad je to veliko pitanje.
Pa ni u Srbiji.
Pa ni u Srbiji, naravno.
Ajmo čujemo i Predraga Milićevića, izvršni direktor u registru nacionalnog internet domena Srbije. Dakle, malo oko te statistike. Koliko ima srpskih adresa u tom velikom internet svetu?
Pa sad, apsolutan broj se kreće oko 79.000 RS domena i nešto ispod 6.000 Srb domene. Srb domen je malo pao, RS domen se malo popeo, recimo da je to to. Koliko je to mnogo, malo ili taman, opet je vrlo diskutabilno. Ako znamo da bi recimo nekih domena i po 100 miliona, evropski domeni se kreću tako 5, 10, 15 i tako dalje. Ako zagazimo u recimo Latinsku Ameriku, vidjet ćemo da smo mi tu iznad proseka. Zato kažem, vrlo je problematično šta gledamo i kako cenimo, ali s obzirom na naše tržište u Srbiji, gde imamo ozbiljnih problema sa likvidnošću firmi koje se recimo prošle godine, mislim da se nekih 200.000 ugasilo i tako dalje, mislim da možemo da budemo zadovoljni celom situacijom na internetu, jer offline Srbija čini mi se da lošije prolazi nego online Srbija.
Da li biste nekako hteli ipak da nam objasnite šta je to Srb, odnosno RS ili RS?
Ako imate bilo kakvo prisustvo na internetu, znači imate svoju neku internet adresu ili imate svoj mail, konkretno kod maila, to je sve ono iza et znaka ili popularno nazvanog majmunčeta, a u internet adresi, odnosno u web adresi, to je ono iza www, koje se nekad obavezno pisalo, više i ne mora, ali u svakom slučaju, znači, ono iza tačke i ispred tačke, to je u stvari naziv domena koji je deo web adrese i mail adrese.
I naša zemlja, kao nekada u pošti, što se pisalo Srbija, danas ima svoje oznake.
Latinička oznaka je .rs, a ćirilička je .srb.
Da li raste, kakva je tendencija, koliko ima ljudi, firmi, kompanije, udruženja, asocijacija koji su se odlučili da ustanove svoju adresu na tom, u tom svetu koji se zove internet?
Pa, eto, ko što sam pomenuo, znači da. Ima trenutno, ajde da pričamo o RS domenu, pošto je Srb domen suviše mlad da bi mogli baš neku ozbiljnu statistiku da vadimo, znači tek je napunio godinu dana, da kažem da još nije ni prohodao ozbiljno, ali RS domen ima već 5 godina, 79.000 otprilike registrovanih domena, što znači pa možda recimo 50.000 što firmi, što organizacija, što ljudi, zato što obično svi registruju više od jednog domena da bi se zaštitili maksimalno na internetu, znači postoji jedno određeno interesovanje za sve to, sve međunarodne, internacionalne, velike globalne kompanije su takođe na RS domenu, od nekog Nike-a preko svih automobilskih kompanija do jednog Google-a koji je konačno na Google RS, ako ćete da radite pretragu iz Srbije, pojavit će vam se Google RS i pojavit će vam se interfejs na ćirilici, na srpskom jeziku, tako da je Google vrlo prisutan ovde na našem RS domenu.
Imamo ovde i trojicu ljudi koji primenjuju, koji žive na internetu, koji su prepoznali šansu u internetu i recimo, ajmo predstavimo prvo Miodraga Ristića. Vi ste od jednog porodičnog posla napravili jedan međunarodni ili međukontinentalni posao, ako ste dobro razumeo.
Pa to je malo možda pretenciozno, ali činjenica da imamo poslove na tri kontinenta, desetak zemalja svetskih. E sad, neki od njih su sporadični i povremeni, ali boga mi na nekim tržištima smo prisutni unazad 4-5 godina i saradnja recimo sa, ne znam, Francuskom ili nekim drugim zemljama se iz godine u godinu povećao. U pitanju štamparija, znači ono što je tu posebno interesantno, znači ne radi se nije o kakvom nekom virtualnom poslu ili znači jedan sasvim konvencionalan posao, znači kao što ste vi rekli, oko 100 godina neke porodične tradicije i od tamo nekih početka 90. godina smo mi počeli polako da osluškujemo celu tu priču. Konkretno prvi sajt je startovao, ja mislim, 98. ili 9. i od to vreme smo konstantno prisutni, a i pre toga su postojali razni pokušaji preko mailova i tako dalje, da se ta tehnologija, ajde tako da je nazovem, mada možda nije baš skroz precizno, iskoristi pre svega u neke komercijalne svrhe. Sad kako vreme napreduje, pojavljuju se neke povratne sprege, znači mi onoliko koliko koristimo sam medij za dolaženje do novog posla, do novih klijenata, osvajanje novih tržišta, toliko nam preko njega u stvari dolaze i nove ideje i načini, praktično koristimo ga i za neki vid istraživanja tržišta i dobijamo povratnu vezu o tome šta je to što naši klijenti traže. I
tako da danas očigledno nije dovoljno imati samo štampariju.
Apsolutno.
Treba imati i klijenta.
Treba imati i neki put od klijenata do štamparije.
Kad sam dolazio ovde, prolazi jedna firma, nije bitna, da kažem, kolege, i sad oni su na svoj kamion naslikali mašinu. Ja razmišljam sa kime komuniciraju, pošto meni kao čovjeku koji sam iz struke, ja mogu da prepoznam, ali većina da kažem njihovih potencijalnih klijenata ne znaju o čemu se radi. To je otprilike to što nam malo internet, da kažem, i otvara oči i pokušava, objašnjava nam šta smo, gde smo i uopšte, znači možda je još važniji taj deo, da kažem, neki edukativni, to nešto što dobijamo za uzvrat.
Sa nama je i sveštenik, ili preciznije rečeno, prezviter Oliver Subotić. Vi ste upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Verujem da mnogi slušalci sad prvi put čuju da je Srpska pravoslavna crkva ima Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija.
Pa on je osnovan 2008. godine. Kada je osnovan taj centar, prvobitno je bio vezan za arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku kao centralnu eparhiju naše crkve, potom je prešao pod direktnu nadležnost sinoda. Nekih 3-4 meseca posle osnivanja već su došli ljudi iz Moskovske patrijaršije da vide šta je to. Kaže, mi to nemamo. Otkud sad to kod vas? I tako da sa njima smo uspostavili jednu lepu saradnju. Zaista u pravoslavnom svetu to je bio prvi centar te vrste, s obzirom da on nije usmeren samo na proučavanje misionarskih niša i izazova koji su pred crkvom, već i na neku tematiku koja bi bila opšte društvenog karaktera, tiče se informacionih tehnologija i njihovog civilizacijskog doprinosa, jel tako, načelno gledano. Tako da smo mi, između ostalog, i sa registrom imali prilično dobru saradnju upravo na polju domena, ali i sa drugim institucijama, recimo sa Društvom za informatiku Srbije i sa nekim tako institucijama koje se bave na konceptualnom nivou proučavanjem informacionih tehnologija.
Prosto ne može se bez novog načina komunikacije. To je to.
Pa mi prepoznajemo tu realnost i pokušavamo ne samo da joj se prilagodimo, već da uobličimo jedan stav koji bi bio krajnje samosvojan. Da pokušamo tu paradigmu da sagledamo iz sopstvenog nekog, onako, sopstvene perspektive i što da ne, da damo i neke svoje sugestije u pogledu korišćenja tog mass medija.
Da predstavimo i Vladimira Radunovića, Diplo fondacije, ili jednako tačno je i reći član savetodavne grupe Ujedinjenih nacija za forum o upravljanju internetom. Diplo fondacije je također jedna fondacija koja se bavi diplomatijom ili obukom diplomata, a sve to ne može danas više ne može bez računara i bez interneta, ako sam dobro razumio.
Ne, upravo tako. Jedan od glavnih zbunova, da kažem, kad se predstavljam ljudima i kad me pitaju ko sam, čime se bavim, prvo objasniti čime se bavim i to da je moja struka, da kažem, elektrotehnika, odnosno završila tehniku, a potom diplomatiju. I svima je to potpuno onako zbun, kako to uopšte, gde je tu spoj, ali ako vi pogledate da danas imate, eto, to telo pri Ujedinjenim nacijama, su ceo proces koji se zove Forum upravljanja internetom globalni, koji okuplja i države i predstavnike korporacija i civilnog društva i akademije i svih ostalih, da pričaju o problemima interneta, privatnost, zaštita podataka, bezbednost, zaštita dece, zaštita kritične infrastrukture, obrazovanje, lokalni sadržaj, multijezičnost i tako dalje, mnogo, mnogo stvari. To pokazuje da je to očigledno došlo u jednu sferu višeg značaja čim političari to prepoznaju. Oni se obično nekače za stvari koje nisu bitne i važne. Upravljanje internetom i uopšte pitanje interneta je postalo jedan od top prioriteta na političkoj agendi, da se tako izrazim, globalnoj. Još uvijek nije ušlo u Savet bezbednosti jer nije bilo većih konflikata, ali nije nemoguće da će i tu vrlo skoro, nadamo se da neće ako bude nekih sajber ratovanja i napada, ali je postala jako, jako značajna i diplomata i političari se jednako sad brinu oko toga i na kraju kraja su oni koji donose politike i regulative oko toga da prosto vide koji su to modeli zaštite ljudskih prava, zaštite korisnika, nacionalne bezbednosti, promocije sobstvenog sadržaja, biznisa i tako dalje.
U isto vreme potrebno je i čuvati i otvarati. To je na neki način protivrečan zadatak ili cilj.
Jako nezgodno, jako nezgodno. Internet kad je nastao je kao sredstvo za komunikaciju jednog malog broja ljudi u akademskoj zajednici u Americi. Uopšte nije bio namenjen za ovako nešto. Dobro, kada postoje priča da je naravno tako bio napravljen da preživi nuklearni napad tehnički, ali nevezano za to, on je bio napravljen za internu komunikaciju i bio je zasnovan na jednom poverenju. Svi protokoli internetu rade na poverenju. Niko nije očekivao da će neko imati potrebu da zloupotrebi to. Međutim, danas kad imamo 2 milijarde korisnika sa tendencijom da to bude sve više i da svako od nas u budućnosti ima i frižider i televizor i kola i sve živo prikačeno na internet i da fundamentalno funkcionišemo na toj vezi, postaje se veliki broj pitanja oko upravo toga bezbednosti i zaštite nekih naših prava i funkcionalnosti te mreže. Moguće je jedno i drugo, ali nije moguće primeniti neke klasične regulatorne koncepte koji su pogotovo popularni u ovim regionima na Balkanu, onako čvrsta ruka. Mnogo je bitna saradnja, užasno je bitna saradnja, jer to toliko multidisciplinarna oblast da niko ne zna dovoljno. Prosto svi moraju zajedno da rade na tom.
Da li se neko bavi, da li neko raspolaže podatkom koliki deo biznisa, ukupnog posla, koliko milijardi bilo čega prolazi na ovaj način, a ne preko šaltera ili preko...
Ja sam negde video ne iznos, nego sam video da je od, mislim, 30 američkih, top američkih firmi, 13 ili 14 su internet korporacije. Po profitu, naravno, po jačini. Jel? Znači, gotovo pola od 30 najjačih američkih firmi su zapravo internet korporacije. Nažalost, pokazuje se da od tih 15 ili 12, 13, koliko ih ima, svega 2-3 jednako puno zapošljava ljudi. Dakle, dosta kapitala ostaje u malim krugovima, ali ga ima jako puno.
Milo je, vi ste također negde tu interesuju ili jedan ste od osnivača Srpske asocijacije menadžera. Koliko je to važan deo posla? Pre 40 ili 50, pre 70 godina posao se nije mogao voditi bez hemijske olovke. Danas je oruđe druga stvar.
I sad je za telefonom i tweetuje i obaveštava.
Ja u suštini ne volim generalizacije. Znate, ja sam potpuno ubeđen da i danas neko može da pokuša da vodi posao pomoću teftera i hemijske olovke, da koristi faks umjesto neke internet komunikacije i tako dalje, i apsolutno niko ne može ništa da mu zameri, a jedino mesto gde će se izmeriti da li je to dobar način ili možda takva osoba negde greši je tržište. Šta god mi pričali o poslovanju u Srbiji, koliko god imali primjedbi na to da li je nešto monopolistički zatvoreno, jeste, nije zatvoreno, koliko je ovo tržišna ekonomija ili nije, u suštini smo svi u određenoj vrsti utakmice. Što poslujemo brže, efikasnije, reklamiramo se jeftinije, a opet efikasnije i tako dalje, to će nam bolje biti. Ja nemam ništa protiv, naravno mi treba da se ugodamo na one prostore gde je nešto mnogo razvijenije i uspešnije nego kod nas, ali mislim da su za predstavljanje našim ljudima koliko su neke stvari potrebne i kakve su mogućnosti, u suštini mnogo bolji domaći primjeri nego oni koji dolaze sa recimo Islanda, gde je penetracija interneta 99%, pretpostavljam da ima samo par onih igla tamo koji nisu priključeni.
Ili samo bebe.
Pa ne, i bebama se otvaraju već sajtovi i daju im se profili na društvenim mrežama i tako dalje. Mislim, normalno je da je na Islandu, s obzirom na njihov standard nafte s jedne strane, s druge strane su onu dosadu koja je tamo u onim belim prostorima, da su svi na internetu. Što hoću da vam kažem, imate potpuno sjajne domaće primere. Ja zaista volim, i kad držim predavanje o konsultantskom poslu, da idem na potpuno prizemne srpske varijante i da predstavim ljudima koliko jedan splavar sima sa Lima, čiji je slogan splavarite limom sa Simom, recimo ima korist zato što njemu, zahvaljujući njegovom web sajtu koji je pored ostalog i na mađarskom, dolazi inostrani gosti i on od toga ima priliv. Zašto ima web sajt i na mađarskom? Pa zbog toga što je imao forum gde se pričalo o splavarenju, pa je tu bilo i nekih ljudi koji su nešto tu na engleskom razgovarali i tako dalje, razmenjivali fotografije i iskustva, i onda je video po statistikama poseta, po onome što vi imate pozadi, možete da pratite ko vam na sajt dolazi, šta, kako i tako dalje, na tu neku rudimentarnu verziju njegovog sajta koji je bio forum, video da dolaze ljudi iz Mađarske. Da li je opet to nešto ravno, depresivno, pa ljudima treba malo adrenalina, treba im tog nekog hormona stresa. Sime napravio sajt na srpskom, engleskom i mađarskom i lepo žive od toga. Znate, ili recimo jedno sunce koje je počelo kao kovačka radnja u Kragujevcu, to je počeo deda koji iskovao, Kragujevčani znaju, na onom gvozdenom mostu koji vodi ka starih halama za zastave gde je sniman Titanik, to je jedno kovano sunce, pa se zato radnja zove sunce. Onda je došao njegov sin, pa nastavio očev zanat, pa unapredio, počeo da pravi one aluminijumske i plastične prozore, vrata i tako dalje, i to se razvio kao ozbiljan biznis. Pa on svog sina poslao u inostranstvo na studije i dečko kad se vratio, uzeo u svoje ruke marketingu firme i napravio sajt i kaže onako skromno, kad smo se upoznali, pa dobro, nemamo mi nešto kao puno od toga, nekih 5 do 7% prihoda firme dođe preko interneta, tako što ljudi vide pa naruče. A radi se o firmi koja je u jednom trenutku bila najveći izvoznik iz Srbije u oblasti malih i srednjih preduzeća. Znači, pričamo o milionima evra. Tako da tih 5 do 7%, to su 100.000 evra u nekom konačnom iznosu. Znate kako, vi ne gubite samo ono što izgubite, nego ono je na tržištu do čega ne uspete da dođete. A vrlo jednostavno, zahvaljujući sajtu i zahvaljujući nekom newsletteru i tako dalje, oni su došli do toga. Tako da vam kažem, da zaključim, svi smo na tržištu, oni koji prepoznaju neke stvari i počnu, na kraju krajeva, nije to samo pitanje promocije. Zašto vi za neke poslove, kao što je prevođenje, kao što neko pravi, kao što god, ne biste zaposlili ljude koji sede kod kuće, koji rade preko interneta, šalju, čak možete da razvijete sistem da ju obračunavate, njihov uče neki platu i tako dalje. ko prepozna, ko razume, shvatit će.
Predrag Milićević, da li imate neku evidenciju čime se zapravo ljudi zanimaju, šta nude najviše?
Na internetu.
Šta se traži?
Pa moram da priznam da nemam baš tu neku evidenciju, nemamo tu statistiku što se nas tiče, mi se, što kaže, bavimo samo domenima, ali recimo ono što je meni bilo jako zanimljivo, gledao sam statistiku Republičkog zavoda za statistiku za 2011. pošto je ta malo detaljnija od ove za 2012. i ono što mi je bilo strašno zanimljivo, skoro sva preduzeća su, ne znam, ono 96, 7, 8, 9% su, imaju pristup internetu, finansijske institucije su 100%, svi imaju sajtove, ali ono recimo što je bilo meni vrlo zanimljivo, kategorija trgovine, svi su znači na internetu, ali sajtove ima 50%. I ako se krene prema centralnoj Srbiji, to čak mislim da pada na 40% i nešto, što je meni bilo frapantno, prosto po logici stvari trgovina je rođena za internet. Znači, na internetu možete sve da uradite, možete da promovišete, možete da prodajete, možete da naplatite preko interneta, sve možete da završite na internetu, a tek 50% njih ima uopšte sajtove. A onda još crnja statistika, ta ista, koja kaže da na tim sajtovima opet od tih 50%, ne znam, recimo 20% njih uopšte ima prikazane svoje proizvode, ima kataloge, cenovnike, i onda kad sve te procente saberete, dođete do toga da recimo svi su na internetu, a praktično neke preduslove da neku paru zarade na internetu ima ispod 10%, možda 6-7% trgovaca, šta god to značilo. Znači, to nije statistika koja sad će da vam kaže da li su to velike firme, male i tako dalje, ali mislim, kakve god da su firme, koliko god da su male, na internetu si, odnosno pristupaš internetu, a nisi uopšte prisutan na njemu, a ako si popneš na internet, onda ne zakačeš ništa svoje, ne promovišeš ništa svoje, ne pokušavaš ništa da prodaš preko tog interneta, onda se čovjek pita, mislim, da li je moguće da samo, ne znam, vise na Facebooku i Twitteru i skidaju filmove preko torrenta, da li samo za to koriste internet, mislim, što je potpuno pogubno, pogotovo za jednu firmu iz jedne Srbije u situaciju kako jesmo. Vi ste me pitali koliko smo zadovoljni razvojem. Pa postoji tu još jedna stvar, znači ako je ajde da kažem offline život u Srbiji sve teži, ako je sve teže funkcionisati u Srbiji kao preduzeće, postavlja se onda pitanje, zar onda nije dobar način da se to izbegne upravo popeti se na internet, pa onda napraviti nekakvu internet prodavnicu, ne treba vam ciglo, ne treba vam staklo, ne treba vam alter, mnogo vam je lakša promocija, stižete do mnogo više ljudi na mnogo jednostavniji način, tu su neke društvene mreže, tu su razno razni načini komunikacije,
otvaraju se neka potpuno druga vrata.
Da, pa apsolutno jedan novi svet se otvara za sve te, ajde da kažem, male firme kojima je preskupo da plate, ne znam, određenu lokaciju, pa da plate struju, pa da plate vodu, pa da plate šta sve treba plate, ovde plate računar i priključak na struju, naravno, i na internet, i otprilike mogu da naprave puno toga na internetu. I ja zato kažem, vrlo mi je frapantno da tako malo trgovaca koristi tu situaciju.
Moramo da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor. Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je Thriller, koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Skućite tekući NLB penzionerski račun za penzije bez tenzije. Kod nas je minus dobar kao plus. Otvorite tekući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zašto su ti kose pobelele, druže?
26. aprila, Velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20:30, solistički koncert Muharem Serbezovski i gosti iznenađenja.
Tu, ala baziš na alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ciklus velikani muzičke scene.
koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 km puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas, Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, Iskupljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakve će ekonomske koristi imati Srbija ukoliko u junu počnu pregovori za ulazak u Evropsku uniju? Da li datum donosi više para investicija? Gosti Daniel Cvjetićanin, profesor ekonomije na Univerzitetu Singidunum i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Sa gostima razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Na drugom programu Radio Televizije Srbije u sredu u 22 časa biće prikazan film Devojka sa bisernom minđušom Pitera Webera, koji je sinhronizovan i adaptiran za osobe sa oštećenim vidom u produkciji udruženja Homer.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Harara. Romano Tem. Anglone programesko Radio Beograde.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Odbi se u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodi.
To je popularne
muzike. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
emisiju Središte pažnje Radio Beograda. Jedan tema naše emisije danas je bez interneta se definitivno više ne može. Ili informacijono društvo je zakucalo na vrata, ozbiljno i vrata se otvaraju. Oliver Subotić bi volao da prokomentariš ovu reč o informacijonom društvu, a ne o otvornim vratima.
Pa eto, u ovom periodu koji je bio kada su reklame prošle, mi smo nešto malo o tome rekli. Zapravo, sintagma informacijono društvo koja se koristi, ona i nije baš toliko pogodna iz jednog jednostavnog razloga. Informacijono društvo je svako društvo koje na organizovan i sistematičan način prikuplja podatke, bilo svojim građanima ili tako dalje, na nivou celog društva, na nivou totaliteta. I vi faktički već sa pojavom nacionalnih država, vi imate informacijono društvo. Ali mi danas zapravo imamo nešto što bi bila, ja je nazivam u svojim knjigama, civilizacija binarnog koda. Zato što je obrada i način obrade binarnog koda ono što ga karakteriše. Dakle, ono je specifičan vid, ako tako hoćete, informacijnog društva koji se daleko preciznije može okarakterisati kao civilizacija binarnog koda.
Binarni kod je... da vas pitam... Civilizacija, ta civilizacija binarnog koda ili informacijono društvo je pretilo da će ugroziti ne samo naš jezik, nego sve ove moderne jezike. A istovremeno sada se javlja kao čuvar jezika. Više nema sveski niti beležaka. Sad su beleške takođe ovde u ovim spravama. Knjige su takođe u tim spravama. To je mesto gde se čuva jezik.
Jedna od odlika civilizacije binarnog koda jeste da ona umnožava paradokse. Jedan od tih paradoksa vi ste sada naveli. Nije on samo vezan što se tiče pisma za konstrukcije rečenične i tako dalje. Imate recimo činjenicu da danas imamo sve više i više elektronskih knjiga u svojoj biblioteci, pohranjenih na hard disku, a sve manje čitamo. Ili recimo, imamo sve više komunikacije sa ljudima sa kojima smo hiljadama kilometara udaljeni, a sve manje komunikacije sa ljudima sa kojima smo nekoliko metara udaljeni u okviru svoje kuće. I tako dalje, i tako redom. Dakle, mi ne treba samo da razmišljamo u domenu mogućnosti koje nam se nude, svakako to je mnogo važno. Ali moramo prosto da razmišljamo i o strukturi društva u kome se nalazimo. Da vidimo zapravo šta je to što ga karakteriše, koji su njegovi izazovi, koja je njegova pojavna strana, a šta je ono što ide ispod fenomenologije, koji su njegovi paradoksi, i da pokušamo da pronađemo rešenje za to. Recimo, meni kao svešteniku, kada se pojavi gospođa, koja kaže da je morala da se razvede od svog supruga, ne zato što je on bio neveran ili zato što je bio nasilan, već zato što je protekle dve godine isključivo bio na internetu, ja onda moram da je dam
pa
odgovor.
I to je
da,
ja onda moram
da je dam konkretan odgovor. A ne mogu dati ako prethodno nisam konceptualno razložio tu priču, zapravo ako nisam razmotrio šta je to problem otuđenja i kako se problem otuđenja javlja i koji su zapravo neki mehanizmi pomoću kojih mi možemo to da sprečimo. To je već jedna šira priča.
Evo se vratimo na jezik, jer na jezik, pitanje jezika sve, pogotovo relativno male ili manje nacije su osetljive. Važno je sačuvati, važno je imati taj svoj autentični jezik. Međutim, ovo društvo, to je informacijalno ili društvo binarnog koda, očigledno narušava taj tradicionalni jezik. O tome smo malo prepričali dok su išle reklame, pogotovo vi i Vladimir Radunović, tako bih volao da čujemo svi zajedno. Šta kažete o jeziku i ovom svetu, tom novom paralelnom svetu?
Problem je što mi danas imamo jednu pojavu koja se može nazvati informacijalnom inflacijom. A to je da su se reči umnožile. Mi imamo sve više i više reči u elektronskoj komunikaciji. E sada, onda gde se pojavi inflacija, šta imate sledeće? Imate devalvaciju, ali tako? Tako i ovdje devalvira smisao. Reč prestaje da ona počinje da gubi svoju težinu, svoju oštrinu, gubi svoj reljef. I to je osnovni problem. Dakle, mi moramo da nađemo način kako da ono što je najbolje u sferi fizičke komunikacije, da preslikamo u sferu elektronske komunikacije i da obogatimo, ako je moguće, ne da osiromašimo. Eto, imali smo taj problem, zapravo da je ćirilica zapostavljena na neki način u elektronskoj sferi, sasvim nepravedno, najverovatnije zbog toga što još uvijek vlada stereotip da su elektronske komunikacije rezervisane za latinično pismo, što nije istina. Pogotovo one posle pojave Unicode standarda, mislim, to je već, to bi trebalo da ode negde u praistoriju. Ali taj stereotip još uvijek opstaje. Na koji način mi da utičemo da se taj stereotip prevaziđe, pa samo korišćenjem ćirilice na pre svega na institucionalnom, ali onda i na ličnom nivou, u međuličnoj komunikaciji. Šta nas
sprečava? Tamo gde može, ništa nas ne sprečava da koristimo.
Šta nas sprečava da koristimo u mail komunikaciji ili ćirilicu? Ništa.
Vladimir, o jeziku. Pa, pomenuli ste primjer jezika.
Dobro, da, jedan primjer, to je malo teški u smislu istorijski, ali recimo interesantan je primjer, ja se ne znam kako se zove, misli se baš zove kod nas jezik liktanja iz Južne Afrike, gde oni imaju zvuk, imaju jako interesantno, to je jako interesantno čuti taj jezik, da stvarno klikću, ali on nema pisanu verziju, on prosto nema pismo. I on je u jednom momentu, zaista mu je pretilo izumiranje, dok se neko od tih domorodaca koji još priča taj jezik liktanja, setit ću se jednom kako se zove, nije setio, zapravo to digitalizuje. I onda je krenula prična pomama klinaca širom sveta koji su rekli, ju što je ovo super, čekaj da naučimo. I čak neki koji su naravno domoroci ili naslednici nove generacije, ni zaboravili su taj jezik, odnosno nisu ga nikad naučili, su rekli, čekaj, ovo je u stvari moja tradicija, ja bi ovo mogo da naučim. Dakle, tu je što kaže prezenter, upravo taj neki paradoks, u ovom slučaju na dobru stranu. Što se ćirilice tiče, ja mislim da nažalost još uvijek postoje, bar evo ja iz svog ličnog primjera se trudim pre svega da sad što više pišem, bar ako pišem na latinici, da bar koristim srpske karaktere, dakle čeče i ostalo, i to mi za sad dobro ide, ali je problem recimo po meni praktične prirode u velikoj meri, koliko god je lako prebaciti tastaturu, to mora se uradi, mi smo lenji za to, toliko brzo komuniciramo i nemamo živaca za to.
Čekite, je taj jedan dodaj tastaturi.
Ma čekite, jedan iako ima shortcut, ali to je nekad, jer onda ne znaš, ovdje pišeš na engleskom, mi svi uglavnom sad već komuniciramo na dva jezika uglavnom, jel, u nekoj svakodnevnoj komunikaciji. Čitam ovdje, pišem ovdje malo engleski, malo srpski, prebaci ovdje, aha, sad smo na web sajtu, to može, to radi. Ali recimo tehnički SMS, ako pogledate, vi kad kucate ćirilitični ili čak latinični sa srpskim karakterima SMS, on vam onda uzme 80 karaktera, ne 140, 160.
Ali dakle, nemojte reći tehnički, moramo da se odreknemo laganog, ozbiljnog čitanja knjiga.
Ne,
recimo,
najmanje,
to...
ne. Ja, recimo, moja majka je tu onako...
Knjiga može bude i ćirilična.
Pa može, i to jeste nešto, ja upravo to mislim. Mislim da je promocija lokalnog sadržaja i servisa na ćirilici ono što mora da se radi. Dakle, neće ljudi koristiti ćirilicu ako nemaju potrebu za tim. Nećete vi nikog natirati samo zarad istorije, baš i briga za istoriju, pogotovo klince. Ne, ako imaju sadržaj koji im je interesantan, oni će to da radi. Iako im je to krajnje jednostavno, tako je.
Imate još jedan paradoks. Otac Oliver je to spomenuo, ali možda ne eksplicitno. Postoji jedan paradoks da ćirilica se u toj nekoj komunikaciji vrlo često... postoji predrasuda da je to nešto retrogradno, znači da ljudi koji su savremeni, moderni, oni koriste engleske reči, engleski jezik, košišanu latinicu, a ćirilica je rezervisana za neke ljude koji su, ne znam, navijačke grupe ili, ne znam, neki retrogradni tipovi. Što je jedna vrlo ozbiljna stvar na koju treba, po meni, tući na svim frontovima. Ja sam imao, recimo, postoje ljudi dobronamerni koji imaju, recimo, ja sam ubrajeno takve, iako ja relativno retko u sobstvenoj komunikaciji koristim ćirilicu, ali sam imao recimo potrebe, ne znam, povremeno sarađujući sa nekima, da povremeno pređem na to, i jeste problem ako ne radite s time stalno, ne znate da za slovo L ili slovo N treba stisnete Q ili W, i onda vam to može praviti problem. Ali nešto drugo sam hteo. Bilo je baš na ovom događaju na kome smo zajedno učestvovali, bila je gospođa koja je pokušala popraviti jedan sajt koji se zove Ćirilovanje. Ja sam im iznao jedan predlog, vrlo, vrlo konkretan, kako bi mogli da unaprede celu tu ideju. Predložio sam da na tom sajtu objave besplatno, znači da ga otvore za spoljnu saradnju, znači za dizajnere, koji bi sva svoja rešenja koje urade na ćirilici, da li je to rešenje zaštitnog znaka ili neke zanimljive ambalaže ili bilo šta, samo da je urađeno na ćirilici, da objave, znači, besplatno kao jedan vid promocije, gde bi, znači, ljudi imali povratnu korist kroz neke linkove koje bi ostvarili na tom sajtu, popularizaciju svog rada i tako dalje, a sam taj sajt bi obezbedio ogromnu količinu nekog svežeg materijala, veliki broj poseta i tako dalje. To je, recimo, nešto što mi se čini da je u duhu savremenog jezika za popularizaciju ćirilice. Isti taj sajt, ja sam morao i da kritikujem tamo licu mesta, i rekao, vi ste stavili na naslovnu stranu nešto što je jako lepo, dekorativno pismo, neka ćirilica na tragu Miroslavljevog evanđelja i tako dalje, ali po meni je to potpuno pogrešan put. Zašto? Zato što je to pismo koje je arhivsko pismo, koje je izvučeno iz nekog tamo 15. 14. veka, znači rukopisno pismo koje je, da kažem, panda nekim germanskim pismima, znači nije uopšte primjera, znači ljudi, Nemci su odustali od njihove germanske gotice još početkom 18. vijeka ili da kažem do 20. vijeka ga je potpuno nestalo, a mi i dalje pokušavamo da ga, ja ne kažem, ono treba da ostane, ima svoje mesto, ali to nije nešto s čime možemo popularisati ove ćirilice. Naprotiv, trebali bi da koristimo savremene fontove, da možda i država da pomogne, što da ne pomaže sve i svašta, mogle bi to, da pomogne da dizajneri, konkretno ja sam kao vokacijski dizajner imam potrebu da koristim to često, ali iz tehničkih razloga, znači ako imam katalog koji treba da bude pola latinični, pola engleski, pola francuski, pola ćirilični, ja imam vrlo mali broj fontova koji mogu da zadovolje sva ta pisma. I to je objektivan problem koji ne možemo da poreknemo.
Volio bih da otvorimo još jednu priču ili još jednu temu, to je bezbednost. Kao što u ovom svetu tražimo, svako ima pravo da kako, šta god misli, šta god radi, da se osjeća da jeste zaista bezbedan, vi radite posao preko interneta. Verujem da taj novac koji putuje nekako kroz te žice i optičke kablove, da biste vam znači da je put tog novca, recimo, ili vaše robe, vaše knjiga koje štampate ili kataloga, da je bezbedan put.
Pa mogu da vam kažem da to je nešto o čemu se ozbiljno razmišlja. Ja imam, recimo, uputstva od ljudi kojima je to baš struka, moja nije, koji su me savjetovali da na onim konfiguracijama, odnosno na tom delu mreže gde se plaća, gde se vrše plaćanja, da on ne bude vezan sa wirelessom, znači da ne bude bežični, nego da ide samo kroz kablove. Zašto? Zato što je moguće da neko parkira auto na 10 metara ispred kuće i da uz pomoć malog laptopa probije u taj sistem i da skine vaše kodove i tako dalje. Što je objektivna, znači postoje objektivne opasnosti na internetu, ali upravo sad me to podsjeti na ovu priču koju je Peđa malo čas pričao, zašto se više ne koristi. Jedan od razloga zašto mnogo ljudi zazire od interneta, ne samo od plaćanja, nego uopšte od interneta, je u stvari nepoznavanje. Znači, ja znam da ne znam taj deo posla vezano za bezbednost na internetu, ali znam ko zna. Dovoljno je dva telefonska poziva i jedan razgovor u ovako nekom lepom društvu. I ja ću se dovoljno informisati, u krajnjoj liniji doći do tih informacija koje su mi nedostajale i u krajnjoj liniji angažovaću nekog eksperta, nekog stručnjaka za određenu oblast. Ista stvar je na ovom delu, znači mnogo šira od same bezbednosti, znači sve što ne znate, pravi preduzetnik bi morao da se vodi logikom, ja ne moram da znam, ali treba da znam ko zna.
Da li vi zaista nalazite mušterije, obezbeđujete posao, da li je to način preko interneta?
Pa,
da li je to taj način?
Verovali li ne?
Da li je to način plaćanja? Da li je to način ugovaranja? Da li...
90, vi ste neke spominjali procente koji su mnogo, kako bih rekao, restriktivniji od mog iskustva. Recimo, moje iskustvo je da unazad, ajde da kažem, bar 3-4 godine unazad, nije se desio ni jedan klijent da me je zvao telefonom, a da prethodno u prvoj rečenici nije rekao, evo ja sam kod vas na vašem sajtu i gledam, ne znam, ovo ili ono, ili našao sam vaš telefon na internetu. Znači, to su dve, tri rečenice, opening line, znači za svaki drugi razgovor, svaki razgovor koji se desi. Znači, ljudi obično prvi kontakt i odemo na internet, pronađemo nešto i onda zovemo eventualno telefonom. Znači, to je situacija koja se unazad, na primjer, pre 3 godine je možda bilo obrnuto. Prvo su kontaktirali, pa smo onda kao ako imamo nekih dodatnih nejasnoće, onda smo ih mi upućivali dodu da pogledaju i tako dalje. Sad je, kažem, preokrenula se situacija. Sva plaćanja, dosta toga, dosta spoljno se radi, ono što kažu business to business, znači mi normalno ne radimo sve, konkretno recimo neke ploče radimo u Beogradu i tako dalje. Znači sva komunikacija sa tim studijima ide potpuno elektronski, znači nema više nikakvih.
To je Miodrag Ristić, Oliver Subotić, za vas pitanje, siguran sam da ni vi ne biste volili da vam se neko umeša u sadržaj sajtova kojima rukovodite, koje vodite i da potpuno promeni.
Da, to pitanje bezbednosti podataka je svakako jedno od važnijih društvenih pitanja u 21. veku, nešto smo čuli malo čas od sagovornika ovde. Nemoguće ga je rešiti ukoliko se ne uvežu najvažnije strukture društva koje bi o tome trebalo da razmišljaju. Dakle, akademska zajednica, građanski sektor, stručne institucije, što da ne i verske zajednice će da daju svoj doprinos, svakako bar u onom delu koji se tiče kompjuterske etike. I sad mi danas imamo prosto jedan problem da čak ni najveći bezbednosni eksperti na polju internet bezbednosti ili bezbednosti elektronskih komunikacija ne mogu na neki način da predvide koji će to biti budući izazov kada je u pitanju bezbednost podataka. Možda, što se mene lično tiče, još jedan veći problem postoji koji se nadovezuje na cijelu tu priču, a to je da u takvoj jednoj matrici gdje zapravo bezbednost podataka postaje sve slabija, čini mi se da se pojavljuju vrlo, vrlo oštre intervencije u pogledu jače regulacije interneta, stavljanje stega pod kontrolu internet sadržaja. Mislim da će daleko veći problem biti internet filtriranje sadržaja od strane državnih, možda čak i naddržavnih struktura, nego sama bezbednost podataka.
Ali prošle godine smo imali Wikileaks i Assange koji je otkrivao silna dokumenta. Kako recimo vi gledate na to?
Pa hrabar čovjek. Svaka čast.
A vi Vladimir Radunović?
Ne, to je svakako nešto što je neminovno u internetu i što pre svi mi, pa i državni organi shvate da je to neminovno, to je bolje po njih. Problem je što, nažalost, gomila tih informacija nije, što kaže, on nije bio novinar, on je prosto izneo i njegova ekipa iznala podatke. Problem je što ti podaci nikad nisu dovoljno dobro analizirani od strane onih koji to treba da urade, to su uglavnom profesionalni novinari, i gomiletina tih podataka zapravo i dalje čami neotkrivena. Mi smo čuli samo neke onako fine, pikantne detalje o Putinu ili već ne znam kome, što je potpuno glupost i to nas ne interesuje. Ali to je, to, da, kako koga?
Kako koga?
To je sasvim tačno. Zavisi od koje štampa i koga. Ali tako da to je nešto što je neminovno. Mislim da je i za diplomate sa kojima mi puno radimo, mi upravo to pokušamo da im objasnimo. Da, ok, diplomatija i dan danas mora da ima jednu dozu tajnovitosti ili već tako nešto, u smislu ne možete pregovore raditi ako svi sve znaju, onda nema mogućnosti za pregovore, ali saradnja i otvorenost prema pre svega javnosti je sad mnogo veća i potreba za tim mnogo veća nego ikada ranije, i upravo ih stimulišemo da koristi Twitter i Facebook u direktnoj komunikaciji sa ljudima, pa prihvate, sve više i više prihvate, upravo na takvim primjerima shvataju da to mora.
I sve manje i manje će biti mogućnosti da se krije, ili će se sve više i više praviti novi mehanizmi da se ne, svako ima pravo da nešto misli da to na velika zvona ne objavi.
Pa ne, pa, mislim da je tehnologija sakrivanja, dakle enkripcije i uopšte zaštite, ide u korak sa tehnologijom razbijanja toga. To je jedna stalna borba i tu uvek će biti mogućnosti da se sakrije, pa da se
jeste
provodi.
Rat.
I to jeste na neki način rat i uvek će biti potrebe da krijemo, i to nije ništa sporno. Samo treba biti svestan kako stvari stoje, ali mislim da je više pitanje, bar što se tiče politike, da više pitanje konceptualne promjene paradigme same politike, da odnos sa javnosti mora da bude mnogo iskreni, otvoreni, da to učešće javnosti u politikama je sad neminovno i zahvaljujući internetu promenilo kako je politika do sada funkcionisala. I što pre shvate, tu imali smo primjer one akte čuvene u Evropi gde se za malo da padne poljska vlada zbog protesta ljudi preko interneta, pa potom i uživo. Tako da što pre političari shvate da moraju više da komuniciraju otvorenije i da uvedu tu takozvanu e-participaciju, ali iskreno, ne paravan, to će bolje, mislim, i sistem funkcionisati.
Nemo još kratko, ako možemo da pomenemo pirateriju kao jedan veliki, veliki deo sive ekonomije ili sivog života. Kako vi to gledate?
Kratko. To će biti jako teško. Pa ne, stoji priča da je intelektualna svojina očigledno bila jako korisna i do sada u civilizaciji, ali da sistem zaštite, biznis zaštite intelektualne svojine mora da se promeni. Kao što se promeni, kao što se menjao i internet, odnosno telekomunikacioni biznis, biznis modeli mora da se menjaju, a piraterija, mislim, trenutno digitalne tehnologije omogućavaju da se neke stvari kopiraju. Ja mislim da je, kad se tako gleda, da je mnogo veća vrednost onoga što mi dobijamo od tog sadržaja nego onoga što se gubi, a uglavnom gubi taj biznis koji čuva intelektualnu svojinu, a nema namjeru da promeni svoj model. Ne gube sami autori. Kraju kraja, kada pogledate pisce danas, oni više ne zarađuju toliko od samih knjiga, koliko od gostovanja, predavanja. Muzičari, pa jedan Željko Joksimović sigurno više zaradi od koncerta, nego to njemu je u interesu da se na YouTube
što je moguće pesmi. Više, naravno.
Upravo tako. Tako da mislim da je taj sistem biznis ponude mora da se promeni, a nažalost to su stare strukture biznisa koje su sad lepo zarađivale i nikako da shvate da to mora da menje.
Miloje Sekulić, vaši učenici su, pretpostavljamo, mladi ljudi. Dakle, to su ti ljudi koji će menjati.
Menjamo i mi starije, nemojte tako. Evo vam Jedri kao primjer. šalim se. Pa da, ajde, ako smo na ovu temu, ti si mi sad dao sjajan švagvort sa ovom pričom da biznis logika mora da se menja. Ne znam, jeste upoznati da mi imamo ovde u Srbiji osobu koja je u Evropskoj komisiji Piratske partije ili u Evropskom nekom bordu, šta gotova, naša draga Jovana Jovanović, koja je vodila jednu sjajnu diskusiju na društvenim mrežama upravo na ovu temu piraterije, i ona kaže sledeće: nemojte da me terete u bioskop, neću da po hodnoći, snegu, ili me mrzi, ili sam jednostavno ne želim da idem tamo, hoću da ostanem kući, hoću da pogledam dobar film. Ja ne volim da gledam musave kopije koje su snimene negde ručnom kamerom u Hong Kongu u bioskopu i stalno se pojavljaju one glave ljudi koji ustaju.
I smeju se Kinezi
na mestima koje su potpuno neverovatna za nas ostale. Ali ja sam jednostavno na to primorana zato što niste razvili sistem, znači ti isti filmski distributeri nisu razvili sistem koji će iz njenog džepa, odnosno s njene kreditne kartice, skinuti taj neki novac, nekoliko evra ili koliko treba, da je omogući da neki film gleda online. Zašto to niste uradili, gospodo? Žao mi je, možete, tehnologija to omogućava, zakoni to omogućavaju, sistemi plaćanja to omogućavaju.
Nastavljamo te razgovor. Sam još Predrag Milićević, imam šansu da onome ko nas je slušao i radi neki svoj posao, a nema svoj sajt, nije se predstavio, koliki je to posao? Kako doći do svoje, do svoje adrese i postaviti, predstaviti svoj šta god?
13 milisekuna.
Pa registracija domena je krajnje jednostavna, pošto skoro svi ovlašćeni registri koji rade sa krajnjim korisnicima, ali to omogućava i preko svojih sajtova, znači odete na sajt, smislite prvo naziv domena koji ima neke veze sa vašim poslom.
A koliko košta?
Pa košta od, pa se tako kažem, recimo konkretno RS domen, osnovna naša cena, ajde da kažem veletrgovačka, je mnogo manja od cene, znači 1350 dinara, ali se vrlo teško može naći na tržištu po toj ceni, obično. Znači,
može li za 3 ili za 5000?
Ma ne, to je suviše, znači za recimo 2000 može da se naći, pa to je cena za godinu dana, znači koliko god da je, stvarno je smešna ako podelite čak na
2000 dinara.
Dinara.
Hvala vam što ste bili gosti u emisiji U središtu pažnje Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas današnja ekipa: Vesna Gemović, Miša Milanović, Slobodan Nikolić, sutra moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.